Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori, a pravo glasa ima preko 3,3 miliona birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je izlaznost do 15 sati bila 35%. Jedna osoba je preminula na biračkom mjestu u Sarajevu, te je glasanje bilo obustavljeno na tom mjestu. Prema podacima koalicije Pod lupom, registrovano je 65 teških kršenja izbornog zakona, a najteže se dogodilo u mjestu Hozići u Republici Srpskoj. 5 osoba je lišeno slobode zbog sumnje na krivično djelo izborna prevara. Tužilaštvo BiH navelo je da su ove osobe donijele veliku količinu popunjenih izbornih listića na ovo biračko mjesto. Za više detalja slušamo Lejlu Omeragić-Ćatić.
Najteže kršenje izbornog zakona zabilježeno je u Novom Gradu, gdje je 5 lica uhapšeno zbog izbornih nezakonitosti u izbornoj jedinici Hozići. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči ih da su donijeli velike količine unaprijed popunjenih izbornih listića na to biračko mjesto. Koordinirano su djelovali tužilaštvo BiH i okružno javno tužilaštvo Prijedor, a glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić objašnjava.
Lica će biti predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz razloga što se na glasačkim listićima koji su oduzeti utvrđeno je da su listići popunjeni za nivoe vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno za članove predsjedništva i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi da će za navedeno krivično djelo biti nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Na tom izbornom mjestu u Hozićima moguće odgađanje izbornog procesa, što je najavio predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u skladu sa članom 14.2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine vjerojatno donijeti odluku o odgađanju izbora na tom biračkom mjestu, o čemu će javnost biti na vrijeme informirana.
Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović je kao problem naveo i to da neke političke stranke na pojedinim izbornim mjestima povlače svoje članove biračkih odbora koje su predložili opštinskoj izbornoj komisiji.
Koji su educirani, certificirani, koji su trebali ili da se pojave, nisu se pojavili ili su odustali u radu općinske, odnosno gradske izborne komisije. Dakle, to je ona situacija koju smo mi i prezentirali i predvidjeli i procijenili da će se desiti. Još jednom apelujemo na zakonodavca da razmotri pitanje člana 2.19 izbornog zakona i ocijeni da li ovakav način predlaganja u članstvo biračkog odbora, gdje političke stranke imaju isključivi monopol na to predlaganje, da li je on najidealniji i najbolji za Bosnu i Hercegovinu.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy je poručio da su ovi izbori mogućnost građanima da odluče koga žele da ih vodi u naredne 4 godine i pozvao da izađu i biraju.
It's an opportunity for the voters of this country.
To je prilika, šansa za glasače, birače u ovoj zemlji da odluče koga žele da ih vodi u narodne 4 godine.
I was pleased to see so many people.
I zaista se nadam da će veliki broj ljudi i sve veći broj ljudi izaći na birališta i glasati da bi uticali na bolju budućnost svoje zemlje. Zato mi je drago što sam jutros vidio ovoliko glasača na ovom mjestu.
Među građanima i građankama koji su prije podne ispunili svoju građansku dužnost i glasali bili su Elmedin Muradbegović iz Sarajeva i Dragica Injac iz Banja Luke.
Pa ja prvo očekujem da će ljudi izaći na izbore. Mislim da je to naša dužnost da praktično to obavimo u ovoj državi jedan put u 2 godine, jel, na različitim nivoima, a očekivanja su uvijek da bude bolje.
Očekujem veliku izlaznost i da samo želim da prođe sve u miru kako treba.
Ono što je novost na aktuelnim opštim izborima u Bosni i Hercegovini je to da su glasačke kabine okrenute prema biračkom odboru koji birače vidi s leđa, što poboljšava nadzor nad pokušajem slikanja popunjenih glasačkih listića, iznošenja i sličnim malverzacijama. Također svaki listić mora imati pečat i potpis člana biračkog odbora, u suprotnom je nevažeći. Iz koalicije Pod lupom su pozvali građane i građanke da prijave sve uočene nepravilnosti toj koaliciji putem besplatnog broja 080 05 05 05 na web stranici podlupom.org ili putem društvenih mreža. Na opštim izborima građani na 4-godišnji mandat biraju 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i 42 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Na entitetskom nivou bira se 98 poslanika za parlament Federacije BiH, odnosno ukupno 83 za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U tom entitetu se biraju predsjednik i dva potpredsjednika, a u Federaciji BiH se bira još ukupno 289 poslanika u 10 kantonalnih skupština. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se po 8. put od završetka rata. Na njima pravo glasa ima ukupno 3.368.666 birača, a oni biraju ukupno 518 članova organa za državni, entitetske i kantonalne nivoe vlasti. Izborna tišina traje do 19 sati kada bi biračka mjesta trebalo da budu zatvorena, a prvi preliminarni rezultati iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine mogu se očekivati oko ponoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omergić-Ćatić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u nastavku emisije poslušajte našu redovnu rubriku Most, u kojoj je tema bila može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Bilo je riječ o tome zašto se francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu toliko žuri, pa su imenovali specijalne izaslanike koji treba da pomognu u traženju rješenja za Kosovo. Koliko je na to uticao rat u Ukrajini? Koliko ima istine u tekstu koji je objavio portal Albanian Post, čiji autori tvrde da imaju informacije o planu Macrona i Scholza za Kosovo? Zašto je Brisel odmah demantovao da postoji takav plan? I zašto je Vučić odbio da primi papir o Kosovu koji su mu ponudili specijalni predstavnik Evropske unije, Miroslav Lajčak i izaslanici Macrona i Scholza? Razgovaralo se i o tome da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima sa Prištinom zbog toga što odbija da uvede sankcije Rusiji. Ko se u Srbiji nada da će Srbija jednog dana povratiti Kosovo? Da li Zapad vrši veći pritisak na Beograd ili na Prištinu da naprave ustupke u pregovorima? Kao i o tome, da li bi Srbija ikada pristala da prizna Kosovo u zamjenu za formiranje snažne zajednice srpskih opština na Kosovu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Evropska unija pokrenuti pregovore Beograda i Prištine sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme Evropska unija se snažno uključila u pregovore između Beograda i Prištine. Francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Scholz odredili su dvojicu iskusnih diplomata da pomognu u dijalogu oko Kosova. Zašto se Evropskoj uniji žuri?
Žuri se po mom mišljenju svakome ko želi da se konačno dogovor postigne. Ali nisam siguran da je ta žurba uvijek zaista plodotvorna, odnosno da da rezultat. Ovo je ozbiljno pitanje, ozbiljan sukob, potpuno dva divergentna stava i teško je naći kompromis. U takvoj situaciji forsirati pregovore može da bude donekle korisno ako se ima dovoljno snage moći da se utiče na angažovane strane, ali ako se ipak ne može uticati na njih, onda to donosi jedan gubitak energije, motivacije, odlaganje i čini mi se jedno beskonačno ponavljanje istih stvari. Mislim da je pometnije u ovoj poziciji kako je danas ići korak po korak nego forsirati trajno rješenje, odnosno konačno rješenje. Jer mislim da nije zrela situacija za Srbiju, mogu to da kažem sasvim odgovorno, da je stav javnog mnijenja izuzetno nepovoljan za takve stvari, da se nađe kompromis i u takvoj situaciji mislim da je forsiranje po svaku cijenu loše.
Gospodine Hasani, po vama zašto se Evropskoj uniji žuri?
Pa ovo je momentum povezan sa Ukrajinom. Ovo je glavni razlog zašto se žuri da se ne bi u Evropi stvorilo neka tačka ili neko poprište potencijalno da može da izmakne kontroli. Da budem jasniji, to su sigurnosni problemi koji su pokretali tu inicijativu.
Prvo da kažem da se slažem sa profesorom Hasanijem da je neposredan povod bila situacija vezana za rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, i to je sasvim jasno. Ali mislim da je sa druge strane Evropskoj uniji, a i Sjedinjenim Američkim Državama, na neki način već pomalo i puna kapa, kako mi to obično kažemo, svega vezanog za te pregovore. Dugo se oni angažuju i nema rezultata. I mislim da su sad pogrešno procijenili da je trenutak povoljan zbog toga što se događa zaista jedan krvavi rat, težak rat u Ukrajini i što u takvoj situaciji svi nekako lakše idu ka sporazumima nego što je bez toga. Mislim da su tu situaciju pogrešili. A što se tiče same Evropske unije, Evropska unija odgovara stabilnost i mir i zbog toga vjerojatno žele da preduprede moguće negativne posljedice koje bi sigurno izazvao bilo kakav spor na Balkanu, pa i spor između Prištine i Beograda, odnosno Srbije i Kosova, ili sukob u Bosni i nešto slično. Međutim, mislim da se tu ipak mora uzeti u obzir i nešto što se zaista u odnosima među velikim zemljama ne očekuje, ali se uvijek ispoljava. To je jedna vrsta borbe za prestiž. U ovoj situaciji iskoristili su dva predsjednika, odnosno jedan predsjednik i jedan kancelar, priliku da se i sami istaknu. Macron je pokušao u jednom trenutku da to radi solo, kad nije bilo Merkelove. Scholz ga je vjerojatno iznenadio jednim zaista ozbiljnim međunarodnim angažmanom, kojega niko nije predviđao da će on biti toliko aktivan na međunarodnom planu. I sad su našli vjerojatno potrebu i zajednički jezik da se izdvoje kao lokomotiva Evropske unije, kao dve nesporne tačke oslonca Evropske unije, ta osovina Paris-Berlin, bi trebala da očuva Evropsku uniju, ali na neki način i da svima stavi na znanje ko si ako vodu nosi, kako to naš narod kaže. Odnosno ko je malo više jednak nego ostali u Evropskoj uniji.
Gospodine Hasani, neki kažu da se Briselu žuri da nađe rješenje za Kosovo zbog rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Putin stalno poredi Kosovo sa Donbasom i Luganskom i kaže da ako se Kosovo moglo odcepiti od Srbije, mogu i te regije od Ukrajine. Kako vi na to gledate?
Ne, ja mislim da to nije slučaj i da cilj Evrope jeste da se nađe neko rešenje u smislu implementacije onoga što je već postignuto u Briselu od 2011. Nije cilj, i to se vidi iz angažmana evropskog izaslanika Lajčaka, da se postigne neki nanovo novi sporazum iz ničega, nego ceo angažman Lajčaka i Evrope i Maltene i Amerike, mada drugačiji je diskurs tamo, jeste da se nađu modaliteti implementacije onoga što je bilo postignuto. Ja mislim da se ne radi o sveobuhvatnom konačnom sporazumu, nego o sveobuhvatnom sporazumu samo što se tiče onoga što je do sad postignuto u Briselu.
Gospodine Viskoviću, nedavno je jedan portal iz Albanije objavio navodni plan Makrona i Šolca za Kosovo. Oni ne tvrde da su vidjeli taj papir, ali su informacije o njemu navodno dobili iz diplomatskih izvora. Po tom planu predviđene su 4 faze dijaloga koje bi dovele do članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i uzajamnog priznanja. Taj navodni plan je izazvao buru komentara, neki su ga potpuno odbacili, ali ima i onih koji smatraju da u njemu ima istinitih stvari i pored toga što je Brisel saopštio da takav papir ne postoji. Kako je vaše mišljenje?
Znate, taj famozni non-paper kojega bi po mome na srpski trebalo prevesti, i to bi bio najadekvatniji prevod, nepostojeći papir, papir koga nema, je upravo to. Nikoga nije od nas vidio da sme sa punom odgovornošću da komentariše. Mi smo svi preko medija informisani, ali niko ne može da garantuje da to što smo pročitali zaista negdje stoji. Jer smisao non-papera u diplomatiji jeste upravo to, da možeš izneti neke ideje, a da se niko ne može na tebe usmeriti kao autora tih ideja ukoliko nisu prihvatljive drugima. Non-paper služi zapravo da se vrši takozvano sondiranje terena ili, kako mi obično kažemo, pusti probni balon, da se vidi kakve će biti reakcije. Da li u ovom slučaju stvarno to posljedica dogovora na liniji Paris-Berlin ili je to neko lično radio i pustio svjesno u komunikaciju, mislim da nije moguće utvrditi. Ja vidim elemente jednoga i drugoga, jer čim se Brisel zvanično ograđuje, znači da nije bio upoznat sa tim. A teško je vjerovati da bi se dvije zemlje, koliko značajne, kao što su Francuska i Njemačka, usudile da idu mimo ostalih, ne vodeći računa o mišljenju i stavima ostalih članica. Ono što je vidljivo jeste zapravo da se pokušava naći rješenje kako postići to da se Kosovo možda formalno ne prizna, ali faktički prizna od strane Srbije i da se Srbiji na neki način za uzvrat ponudi nešto što bi moglo da bude finansijska, ekonomska ili neka druga vrsta garantne pomoći, praktično neke vrste poklona. To nije prvi put, ja znam iz historije naše spoljne politike, da je takva situacija bila u vreme trščanske krize, kada su nam zapadne zemlje nudile i Italija nudile novac da ustupimo Trst, odnosno da odustanemo od njega, pa je to Tito odbio. Ja vjerujem da bi u Srbiji itekako bilo raspoloženje javnog mnjenja protiv toga da se za novac ili nešto slično Kosovo, kako kažu, proda, i mislim da je to ideja koja nije zrela. A neke druge ideje tu su također dosta po meni problematične, jer međusobno priznanje, to sam već nekoliko puta rekao, za Srbiju nije isto što i za Kosovo. Kosovo nije apsolutno priznata država, nezavisna država, pa nam je to svejedno, Srbija jeste. Srbija ništa ne dobija time što će i Kosovo priznati. Tako da je to također jedan od elemenata te slabosti samoga dokumenta, ali su zanimljive neke druge ideje. Meni je recimo palo u oči da se tamo pominje kada bi jedna i druga zemlja budu spremne da uđu u EU, da tada se međusobno priznaju. To bi značilo da se praktično predlaže jedna vrsta paket aranžmana zajedno Srbija i Kosovo, što Srbiji itekako ne odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ima neke istine u ovom dokumentu, nije to dokument, u ovom tekstu koji je objavio portal iz Albanije?
Ne da ima, nego ima i tekako. Ne vidim ja da ima pritiska na Srbiju da prizna Kosovo ili obostrano priznanje. Što je novo u tom dokumentu? U tom dokumentu je novo ono što nismo vidjeli ovih godina, carrot and sticks, taj mehanizam primamljivanja stranaka i pretnji prema strankama nije do sad postojalo. Znači, Kosovi kaže da ćeš ti, ako priznaš takozvanu asocijaciju srpskih opština, a u stvari radi se o promjeni forme države Kosovo od unitarna na regionalnu državu, onda će da sledi priznanje država pet članica Evropske unije. Neće biti smetnja u članjenju u raznim međunarodnim organizacijama, dok prijem u Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, to će da zavisi od međusobnog priznanja, obostranog priznanja. Ja sam siguran da stvar priznanja tu stoji zbog Kosova, jer je to obsesija kosovske javne scene i političke elite, dok je to sasvim suprotno u Srbiji. Zbog toga pitanje priznanja nije na dnevni red, niti se misli ni u Americi, ni u Evropi da se vrši neki pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Ovo se ne kaže javno, ali to može lako da se zaključi ako se vide, na primjer, izjave pregovarača, i to dovodi do ono što sam ranije rekao, da se radi o jednom sveobuhvatnom privremenom aranžmanu između Kosova i Srbije, koji bi u stvari bio operacionalizacija načina i puteva implementacije dosadašnjih dostignutih sporazuma u Briselu od 2011. pa na ovamo.
Gospodine Biskoviću, izgleda da neki papir ipak postoji, jer je predsjednik Vučić nedavno izjavio da su mu Lajča i zaslanici Makrona i Šolca ponudili neki papir koji je on odbio da uzme. Sam Vučić kaže da je pročitao taj papir, ne kaže šta je u njemu bilo, ali je pre toga rekao da se sada radi o novoj armaturi dijaloga Beograd-Priština, ali ni to nije objasnio šta to znači. E sad, kako to sve povezati?
Što se tiče nesretne armature, mislim da je to bio jedan lapsus, jer u jednom trenutku je zaista izgledalo da je zastav nije bio siguran šta reći, pa je umjesto arhitekture rekao armature. Taj izraz arhitektura bezbednosti Europi se koristi jako mnogo često na Minhenskoj konferenciji bezbednostnoj, i on je tamo vjerojatno čuo i u nekom trenutku je htio da upotrebi, pa je umjesto arhitektura rekao armature. No bilo kako bilo, on je rekao da je vidio papir koji su mu pokazali, ali nije rekao da je to taj isti papir. Nije nijednog trenutka to potvrdio. Tako da je moguće da i više non-papera cirkuliše. Da neke zemlje pojedinačno, ličnosti pojedinačno i tako dalje, pokušavaju da na neki način pokrenu neke nove ideje, da sondiraju teren šta bi jednoj ili drugoj strani od toga bilo prihvatljivo i da vide što se iz toga može konačno izroditi. Mislim da tu može da bude zaista niz kombinacija koje ja ne bi špekulisao ko sve može tu da se pojavi sa nekakvim pokušajima novih ideja i zašto Vučić nije htio da to prihvati. Tako da je pitanje non-papera po meni jako maglovito. Mislim da je to više ispipavanje, isprobavanje ideja nego što je to realno pokušaj da se na jednoj ili drugoj strani to nametne kao nekakav obavezan pravac razgovora. Što se tiče mišljenja profesora Hasanija, da se ovdje radi ipak samo o jednoj vrsti, tako da kažem, ukrupnjavanja sporazuma na osnovu onih sitnih sporazuma koji su do sada zaključeni, mislim da bi to za Srbiju bilo potpuno neprihvatljivo. Jer mislim da nema potrebe da se ono što je dogovoreno sad ponovo ponavlja, da se objašnjava kroz novi dokument, jer stvar je samo primjene. Dogovori koji su postignuti ne mogu se mijenjati. I to je nešto što je dosta delikatno, ja to mogu da razumijem sa strane Kosova. Oni su u jednom trenutku pristali na nešto što im ne odgovara i sad pokušavaju da to izbjegnu ako ikako moguće. I mislim da je tu jedan od razloga zastoja, ukupnog zastoja sada u pregovorima, jer jednostavno srpska strana ne može da ne dobije ono što je dogovoreno, ne može da ide dalje, da pravi neki novi ustupak ako ne dobije zajednicu srpskih opština, jer nakon toga bi tek bilo moguće, otvorio bi se prostor za nekakve nove razgovore. Dok se to ne dogodi, mislim da je to stav srpske javnosti, pa i srpske političke elite i konačno političkog establishmenta, vjerojatno nekakvih novih ustupaka i novih dogovora ne može da bude.
Gospodine Hasani, izvolite.
Ti sporazumi koji su postignuti u Briselu, ama nijedan od njih nemaju samo izvršnu narav. To nisu samo izvršni dokumenti. Da bi se oni primenili, trebaju dodatni pravni koraci da bi se oni uveli u život pravni, politički, kulturni, bezbednosti, život Kosova. Tako da, cijela ova kampanja od strane posrednika iz Brisela se svodi na to da se ti sporazumi čine izvršnim. Nije sporno da Kosovo ima obavezu formiranja asocijacije srpskih opština ili opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali problem je koja je sadržina te asocijacije. Zbog toga sad svi napori su u tom pravcu da se postigne sveobuhvatan sporazum koji će odrediti mehanizme i puteve implementacije, preuzeti obaveza s obe strane, a karot i stik će zavisiti od ponašanja stranaka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, vi ste, čini mi se, jednom prilikom izjavili da bi Kosovo trebalo da od Srbije traži priznanje u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština. Da li je to realno?
Nije, ja sam to rekao, ali to nije realno, jer za Srbiju nije samo za Vučića, nego za srbijansku političku elitu. Kosovo je metafizički problem. Kosovo se vidi kroz sočiva srpskog nacionalizma. Taj problem nije problem koji je Vučić stvorio. To je jako problematično za srpsko društvo.
Gospodine Viskoviću?
Ja sam i tekako pažljivo proučavao stavove ljudi i običnih ljudi, mojih komšija, poznanika i tako dalje, i ljudi iz intelektualne elite, pa čak i iz ljudi iz vlasti. I to je tačno da u jednom dijelu i javnosti i elite i establishmenta postoji prikrivena ili manje prikrivena ideja o nekakvom srpskom svijetu, kako se sad to formuliše, u kojem Srbija ima apsolutno interes. Ono što je za Kosovo specifično jeste da se na neki način taj kosovski mit raširio toliko da je postao jedan ozbiljan činilac onog što se naziva nacionalni identitet. I jedan broj ljudi se toga mita ne može nikako osloboditi. Evo, nedavno je 50-ak intelektualaca i to ne ljudi bez značaja u srpskom životu pokrenulo taj proglas po kojem se traži da se ne prihvati ništa što se nudi u pregovorima, čak ni posredno priznanje kroz eventualni model sporazuma dve Njemačke, nego da se čeka nekakva promjena međunarodnih okolnosti kada dođu povoljne okolnosti da se, kako tamo piše, Kosovo reintegriše ponovo u ustavnopravni sistem Srbije. Meni je to potpuno nerealno, ali jedan dobar broj ljudi to prihvata, neki sa, tako da kažem, razumijevanjem, neki prosto kao svoju želju. I jedan broj manje obrazovanih ljudi, ljudi koji nisu toliko angažovani u političkom životu, ide prosto emotivno ka tome. Tako da tu treba razlikovati ono što su ideje nacionalista od ideje dobronamjernih ljudi koji to prosto emotivno prihvataju i ne tumače racionalnim argumentima nego srcem, kako mi to obično kažem. Mislim da se teško može reći da u Srbiji taj nacionalizam apsolutno prevlađuje, ima ga, apsolutno ga ima, to ne negiram, ali nije on dominirajući. Postoje drugi ljudi koji misle drugačije, samo što su manje militantni od onih koji su nacionalistički nastrojeni i koji stalno se pojavljuju u javnosti, za razliku od onih umjerenih koji kažu, ma pusti, to su godale, ali ipak ne istupaju, nemaju vjerojatno ni volje ni želje da se sa takvima sukobljavaju.
Ja apsolutno se ne slažem da što se tiče Kosova da postoji dve vrste nacionalizma u Srbiji. Jedan koji je umereni, običan nacionalizam, i drugi koji je radikalni nacionalizam. Što se tiče Kosova, Kosovo je mit. Srbi vide Kosovo kao Jerusalim i to je izvor iracionalnog, i bilo je u prošlosti i danas je i bit će. Ja ne mogu da zamislim drugačiju Srbiju kad je u pitanju Kosova. Srpski nacionalizam po pitanju Kosova apsolutno je isti kao što je bio od Garašanina pa sve do danas. Samo je pitanje da li su prilike povoljnije da se to implementira. Čim bi se ovaj sadašnji međunarodni poredak promenio u smislu da bi Srbija imala odrešene ruke, apsolutno bi se desilo isto što se desilo pre 20 i nešto godina. Podrška Putinu nije podrška Putinu kao takvom. Srbi vide u Putina zaštitnika srpskih interesa na Kosovu.
Žao mi je, ali tu se dosta razlikujemo, gospodin Hasan i ja, mislim da su nam tu gledišta bitno različita. Ja sam ipak ovdje među ljudima o kojima se govori i mislim da ima malo bolji uvid nego profesor Hasani, ali naravno on ima pravo na svoje mišljenje, ja to ni malo ne sporim. Čini mi se da zaista u ovom trenutku Srbija jeste pod ogromnim pritiscima. Mislim da ona u zaista teškoj poziciji, jer se od nje traži nešto što nije lako da uradi i što bi po svaku cijenu htjela da izbjegne ako i kako moguće. Srbiji ne odgovara ovakva pozicija na duže vrijeme, po mom ubeđenju. Jer htjeli mi to priznati ili ne, Kosovo svaki dan polako, deo po deo, grabi neke elemente suvereniteta klasične države. Danas prihvatimo ovo, sutra prihvatimo ono, jedan dan su lični dokumenti, drugi dan su registarske tablice i tako dalje, ali to su zaista oni činioci koji pokazuju da li imate vlast ili nemate vlast u nekoj zemlji. Da li jeste vlast i država ili niste. I mislim da je tu za Srbiju nepovoljno. Jer dok se oteže, dok se kasni, kažem korak po korak, Kosovo postaje u smislu vršenja vlasti svoj operativni entitet, kako god ga tretirali, i mislim da to nije u interesu Srbije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovim malim koracima o kojima govori gospodin Visković, kad su u pitanju lični dokumenti, kad su u pitanju registarske tablice, da Kosovo malo pomalo osvaja elemente državnosti?
Kosovo je suverena i nezavisna država u međunarodnom pravu, međunarodnim odnosima, koja nije član svih međunarodnih organizacija, ali to po povelji Ujedinjenih nacija, ona ne razlikuje članove od nečlanova. Sve države, priznate i nepriznate, imaju iste obaveze po međunarodnom pravu. I Kosovo je u tom smislu ista država kao što je svaka država u svetu. Ovi koraci nemaju veze sa suverenošću, tablice i te stvari, čak ni policija nema veze, jer Kosovo je imala sve te atribute, a nismo bili država, bili smo sastavni deo i Srbije i Jugoslavije. Nije to to. Problem je da Kosovo bude ravnopravan član u svim institucijama.
Na kraju, ukratko, gospodine Viskoviću, ima li inicijativa Makrona i Šolca šanse da uspe ili će se završiti neuspehom kao mnoge dosadašnje slične inicijative?
Zavisi od više činilaca i nije jednostavno odgovoriti na to. Ja bih volio da uspije i da se konačno nađe neko kompromisno rješenje, ali ključna stvar u tom što sam rekao je onaj atribut kompromisno. Do toga je teško doći i teško je naći ono što jedna i druga strana može da smatra kompromisom. Sva gleda da iz toga izvuče maksimum, odnosno da prođe bolje od one druge strane, ili da druga strana ne dobije eventualno čak ništa, što je apsolutno neprihvatljivo u ovoj vrsti pregovora.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Hasani, ima li inicijativa Makrona i Šolca šansu da uspe?
Ja mislim da hoće da uspe u smislu da će da se postigne nešto. Ima da se postigne neki krovni sporazum koji će da traje par godina. Ima da zatvori neka tehnička pitanja kao što su granice, tablice, diplome, kretanje ljudi, putevi i tako dalje. Ali u smislu sveobuhvatnog, trajnog sporazuma da kao države živimo kraj jedni drugi kao što živi Makedonija sa Srbijom ili Albanija sa Grčkom i tako dalje, ja apsolutno sumnjam da će do toga da dođe.
Hvala gospodine Viskoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u te na Google i Apple podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.